Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 16. septembar. Ovo su najvažniji naslovi dana. Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore biće održana 23. septembra, kazao je predsjednik Skupštine Ivan Brajević nakon konsultativnog sastanka sa predstavnicima izbornih lista. Zapadni Balkan je dio Europe, a ne stanica na putu svile, izjavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Uhapšeno 7 osoba za ratni zločin na području Sokoca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi vakcina protiv koronavirusa mogla da stigne za 3 ili 4 sedmice. Yoshihide Suga, novi je premijer Japana. U emisiji između ostalog poslušajte kakav će biti odnos nove vlasti sastavljene od dojučerašnje opozicije i predsjednika države Mila Đukanovića koji predvodi sadašnju opoziciju. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže da će se ubrzo znati u kom pravcu će ići kohabitacija.
Vlada vodi spoljnu politiku, ali predsjednik taj koji daje odobrenje na imenovanje ambasadora i to je recimo jedno od prvih i povlačenje ambasadora i to je jedno od prvih stvari u kojoj ćemo vjerovatno vrlo brzo imati prilike da vidimo kako će taj odnos funkcionisati.
Što su političkim partijama u Bosni i Hercegovini za lokalne izbore toliko važni Srebrenica i Mostar, pa dosadašnji politički protivnici ulaze u koalicije? Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić.
Nacionalni planovi posebno dolaze do izražaja. Na tim stvarima nalazi se taj etnonacionalni kompromis. To je jedan veliki korak unazad za jedno normalno demokratsko funkcioniranje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri Demokratskog fronta dali su saglasnost nosiocu izborne liste Koalicije za budućnost Crne Gore Zdravku Krivokapiću da počne razgovore oko formiranja buduće vlasti sa kolegama iz Saveza Mir je naša nacija i Crno na bijelo, potvrđeno je vijestima. Krivokapić je jučer razgovarao s Andrijom Mandićem, Milanom Kneževićem i Nebojšom Medojevićem. Krivokapić je, kako se navodi, razgovarao i sa predsjednikom Socijalističke narodne partije Vladimirom Jokovićem, jer se očekuje početak pregovora sa Aleksom Bečićem i Dritanom Abazovićem oko formiranja nove vlasti. Zapadni Balkan je dio Europe, a ne stanica na putu svile, kazala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Von der Leyen je u svom prvom govoru o stanju Europske unije naglasila važnost odnosa i povezanost Unije i Zapadnog Balkana. Budućnost cijelog regiona leži u Europskoj uniji, mi dijelimo istu istoriju, istu sudbinu, poručila je von der Leyen. U govoru pred Europskim parlamentom ona je ocijenila da je istorijska odluka Europske unije da se otvore pristupni pregovori sa još dvije zemlje iz regiona. Ona je najavila da će komisija uskoro predstaviti ekonomski paket za oporavak Zapadnog Balkana koji će se fokusirati na regionalne investicione inicijative. Policija Bosne i Hercegovine uhapsila je 7 osoba osumnjičenih za ratni zločin na području Sokoca. Uhapšeni su bivši pripadnici policije i vojske Republike Srpske koje tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, odnosno da su direktni počinioci ubistava civila bošnjačke nacionalnosti iz sela Novoseoci, opština Sokolac 1992. godine. Među osumnjičenima je i Radislav Krstić, osuđen u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju zbog genocida u Srebrenici. On će biti ispitan u saradnji sa organima Poljske gdje izdržava zatvorsku kaznu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi vakcina protiv koronavirusa mogla da stigne za 3 ili 4 sedmice uprkos upozorenju od pojedinih američkih zdravstvenih eksperata da ne treba žuriti sa vremenskim rokovima. Trump je u obraćanju u gradskoj kući u Filadelfiji u organizaciji NBC Newsa branio svoju politiku u vrijeme krize koju je izazvao virus i rekao da bi vakcina mogla biti spremna za distribuciju prije predsjedničkih izbora 3. novembra, javio je Reuters. Izraelski avioni gađali su Gazu, a sirene su upozorile na raketnu vatru sa ove palestinske teritorije prema jugu Izraela, javlja agencija Reuters, pozivajući se na očevice. Očevici su kazali da je meta vazdušnog udara bila baza za obuku pripadnika militantne grupe Hamas koja kontroliše Gazu. Yoshide Suga izabran je za novog premijera Japana. Suga će naslijediti Shinzo Abea, koji je prošlog mjeseca najavio ostavku iz zdravstvenih razloga. Suga je dobio 314 od 462 glasa u Donjem domu parlamenta. Najavio je da će glavni prioriteti vlade biti borba protiv koronavirusa i oporavak privrede teško pogođene pandemijom COVID-19.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U crnogorskom parlamentu održan je konsultativni sastanak nosilaca izbornih lista koje su obezbijedile parlamentarni status. Na sjednici koju je zakazao aktualni šef Skupštine Ivan Brajević, dogovoreno je da konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bude održana 23. septembra. To predstavlja prvi korak ka formiranju parlamentarne većine koja bi trebalo da formira novu vladu Crne Gore. Novina u političkom sistemu je što će parlamentarnu većinu činiti dojučerašnja opozicija, a na poziciji predsjednika je lider sadašnje opozicije. Da li je kohabitacija moguća? Čućemo od Srđana Jankovića.
Iako je poziv na konsultativni sastanak još uvijek aktuelnog predsjednika Skupštine Ivana Brajovića glasio na nosioce izbornih lista, sastanku u parlamentu su se odazvali uglavnom njihovi zamjenici. U ime koalicije koju predvodi Demokratski front na sastanku je Milutin Đukanović umjesto Zdravka Krivokapića. U ime demokrata prisustvuje Momo Koprivica, a ne Aleksa Bečić. Listu predvođenu građanskim pokretom Mura predstavlja nosilac te liste Dritan Abazović. Demokratsku partiju socijalista predstavlja Branimir Gvozdenović umjesto Duška Markovića. Prisutna je Draginja Vuksanović-Stanković u ime socijaldemokratske partije, a bošnjačku stranku predstavlja Ervin Ibrahimović. U ime albanskih nacionalnih partija na sastanku su Nik Đeljoša i Fatmir Đeka. Ovo je prvi sastanak političkih grupa koje su izborile parlamentarni status, a iz čega bi trebalo da uslijedi i formiranje nove parlamentarne većine, koju su najavile tri koalicije predvođene Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom Mura. Jedno od ključnih pitanja je kakvi će biti odnosi nove parlamentarne većine, ishodno tome i nove vlade sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, čija će Demokratska partija socijalista biti u opoziciji. Izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević smatra da će se vrlo brzo znati u kom pravcu će ići odnosi predsjednika i nove izvršne vlasti.
Radi se o jednoj novini u našem političkom sistemu na koju će se morati navikavati obje strane. Sam Đukanović da je njegova vlast zaista u granicama onoga što su ustavna ovlašćenja. Ona su prilično uska kada je riječ o predsjedničkoj poziciji i nesrazmjerno naravno uska u odnosu na legitimitet koji ima neko ko je izabran na neposrednim izborima, ali to njemu do sada nije predstavljalo problem s obzirom na to da je suštinski imao moć nad Skupštinom i nad vladom. Sada će se morati vratiti u ono u čemu se nije do sada zapravo pronalazio i zašto se on možda nije ni kandidovao kada je ušao u tu izbornu trku. Na drugoj strani, vladajuća većina će morati također da se navikava da politički odgovorno nosi tu svoju poziciju i da u okvirima svog mandata radi, da pronalazi modalitete komunikacije sa predsjednikom oko onih pitanja koja su u javnom interesu. Ja bih podsjetila da vlada vodi spoljnu politiku, ali predsjednik taj koji daje odobrenje na imenovanje ambasadora i to je recimo jedno od prvih i povlačenje ambasadora i to je jedna od prvih stvari u kojoj ćemo vjerovatno vrlo brzo imati prilike da vidimo kako će taj odnos funkcionisati, odnosno da li će predsjednik odobriti povlačenje onih ambasadora koje će nova većina vjerovatno vrlo brzo inicirati i dati odobrenje na one koje će ona predložiti. Za Crnu Goru bi bilo jako dobro da se tom postupku priđe obostrano odgovorno.
Podsjetimo, prema Ustavu, predsjednik Crne Gore predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu, komanduje vojskom, na čelnoj je poziciji Savjeta za odbranu i bezbjednost, te ukazom proglašava zakone, postavlja i opoziva ambasadore. Može li doći do sukoba nadležnosti, odnosno da li će se politički sukob prelivati na institucije, pitali smo Uljarević, koja između ostalog kaže da će se to znati na primjeru Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji sadašnja parlamentarna većina želi da ukloni iz pravnog poretka, a predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je insistirao na njegovom usvajanju i to u obliku koji je bio neprihvatljiv za Srpsku pravoslavnu crkvu.
Znači, s obzirom da smo dobili najave od vladajuće većine da će oni ići na suštinsko poništenje postojećeg zakona o slobodi vjeroispovijesti, stvaranje novog. To će biti također ogledni dio u kojem će se vidjeti kako će se i predsjednik i skupština odnositi. Ja mislim da u ovom trenutku postoji jedan konsenzus da taj zakon treba da se revidira, nezavisno što ko mislio o njemu prije, ali da bi bila velika greška i novih vlasti ukoliko bi to bilo urađeno na način koji neće biti inkluzivan i koji zaista neće uključiti sve različitosti, što znači da je to mjera kompromisa koja može da se napravi sa predsjednikom, odnosno ako se taj zakon sada poništava, da se napravi jedna vrsta političkog obećanja da će proces koji bude uslijedio u smislu njegovog daljeg revidiranja biti krajnje inkluzivan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iako su svi kapaciteti u Nikšićkoj COVID bolnici popunjeni, a dio COVID pacijenata je do kasnih noćnih sati na klupama u bolničkom dvorištu čekao na bolnički krevet, čelnici kriznog medicinskog štaba za borbu protiv koronavirusa nakon ponoćne posjete Nikšiću uvjeravaju građane da su smješteni svi pacijenti i da u crnogorskim COVID bolnicama ima dovoljno kapaciteta. Dok ljekari apeluju na građane da poštuju mjere, NKT-a broj inficiranih iz dana u dan raste, a Institut za javno zdravlje je preko 1500 testova poslao na analizu za Njemačku, jer su kapaciteti laboratorije preopterećeni. Lela Šćepanović.
Video zapisi i slike COVID pacijenta koji umjesto u bolnici leži na klupi u dvorištu Nikšićke bolnice uz izjavu tamošnjeg infektologa da u drugoj po veličini COVID bolnici u Crnoj Gori nema više slobodnih mjesta, sinoć su obišle Crnu Goru. Doktorica Dušanka Milatović, infektolog Nikšićke COVID bolnice, je novinarima rekla.
Ima još takvih pacijenata na čekanju, a pacijenti koji su jako teški mogu da se smjeste samo u ustanovu u kojoj ima centralni kiseonik, znači to su ustanove bolničkog tipa. To čekamo rješenje. Direktor zove krizni štab iz ove bolnice da nađe rješenje gdje ćemo s tim pacijentima.
Poslije ponoći dio crnogorskog kriznog medicinskog štaba obišao je Nikšić, u kome je trenutno 445 inficiranih na 72.500 stanovnika, koliko broji Nikšićka opština. Preko 70 oboljelih smješteno je u Nikšićkoj COVID bolnici i bolnici u Brezoviku. Jevto Eraković, direktor kliničkog centra Crne Gore, poslije posjete Nikšiću kazao je da su svi COVID pacijenti koji su zahtijevali hospitalizaciju smješteni i da su kapaciteti u Nikšiću gotovo popunjeni. Eraković je upozorio.
I da će svaki eventualno budući priliv pacijenata prema Nikšićkoj bolnici biti rasterećen na taj način što će ti pacijenti biti smješteni i hospitalizovani u druge zdravstvene ustanove. Međutim, ovo je jedno veliko upozorenje i alarm za sve građane Nikšića koji koliko je od jutra moraju da promijene sve obrasce svog ponašanja. Dakle, Nikšić se nalazi u jednoj opasnoj situaciji i samo odgovornošću građana Nikšića možemo izbjeći neke teže posljedice koje ne bismo željeli niko od nas da vidi.
Pored Nikšića, nadležni iz Cetinja danas su epidemiološku situaciju u tom gradu ocijenili zabrinjavajućom.
Imajući u vidu epidemiološku situaciju na Cetinju i u Crnoj Gori, posebno zabrinjavajući uzlazni trend broja aktivnih slučajeva koronavirusa, apelujemo na građane da obavezno koriste zaštitne maske u zatvorenom i na otvorenom prostoru, kao i u vozilima javnog prevoza.
Danima unazad nadležni iz Nacionalnog koordinacionog tijela upozoravaju na situaciju u Beranama, opštini koja ima 34.000 stanovnika i preko 430 inficiranih. O trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori i u pojedinim gradovima možda najbolje govori podatak da je u Beranama broj zaraženih 4 puta veći od nacionalnog prosjeka, i to u trenutku kada je Crna Gora po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, 357, prva u regionu. U Nikšiću je broj inficiranih koronavirusom 2 puta veći od nacionalnog prosjeka. Na liječenju u Crnoj Gori trenutno je preko 180 COVID pacijenata, a kapaciteti COVID bolnica bez pomoćnih bolnica su oko 550 kreveta. Pomoćnica ministra zdravlja i šefica operativnog štaba za koordinaciju realizacije mjera za sprečavanje širenja koronavirusa, Vesna Miranović, je pozvala građane da poštuju mjere i ustvrdila da sistem funkcioniše i da oni prate situaciju. Miranović je za televiziju Vijesti rekla: kada se može očekivati da nacionalno koordinaciono tijelo uvede nove rigorozne mjere u Crnoj Gori ukoliko eventualno dođe do pogoršanja epidemiološke situacije?
Kada broj hospitalizovanih pacijenata pređe 50% kapaciteta koje imamo bez privremenih bolnica, mi moramo da idemo u nove mjere.
Kazala je Miranović i dodala.
Znači, ako imamo 549 COVID kreveta, znači, mi smo već na 187.
Govorimo 200 i nešto.
Tako je. Pratimo situaciju. Imali smo NKT. Juče smo imali ozbiljan razgovor sa premijerom koji traje više od 2 sata. Pratimo situaciju i dogovaramo se koja je to crvena linija. Ovo je otprilike ta crvena linija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Otvaranjem Huawei centra za inovaciju u Beogradu, Srbija intenzivirala saradnju sa tom kineskom kompanijom 10 dana nakon što se potpisom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na sporazum u Vašingtonu obavezala da će zabraniti upotrebu 5G mreže koja je nabavljena od nepouzdanih kupaca. Iako se kineski Huawei eksplicitno ne pominje u sporazumu, upravo je ta kompanija pod lupom Sjedinjenih Američkih Država, koje se kod svojih saveznika zalažu da izbjegnu Huawei jer smatraju da bi kineska vlada mogla da koristi tehnologiju te kompanije za špioniranje zapadnih zemalja. Kako bi sporazum mogao da utiče na saradnju Srbije i Huawei-a, u prilogu Mile Đurđević.
Sam sporazum nije mnogo obeshrabrio Srbiju da nastavi saradnju sa kompanijom Huawei, jer je on vrlo fleksibilno formulisan, navodi za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost.
Mi faktički imamo formulaciju o nepoznanim dobavljačima bez konkretnog navođenja. Ni imena kompanija, ali ni država iz kojih te kompanije dolaze. Ostaje da vidimo koje će zapravo biti dalja implementacija i dalje rezultati samog sporazuma i kako će to uticati na dalju saradnju između kompanije Huawei i Republike Srbije.
Otvaranju Huawei centra prisustvovala je 14. septembra predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, koja je rekla da je o sporazumu koji su 4. septembra u Beloj kući u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti razgovarala sa kineskim partnerom.
Huawei i mi smo isto, apsolutno isto razumeli tu tačku sporazuma, a to je da Srbija mora da ima otvoren, transparentan tender za partnere kada bude došlo vreme za 5G mrežu.
Navela je Brnabić prilikom otvaranja centra. U Srbiji 5G tehnologija još nije dostupna mobilnim korisnicima, niti je sproveden postupak za izdavanje dozvola za korišćenje neophodnih radiofrekvencija. Dok bi izgradnja mreže, prema ranijim najavama nadležnog ministarstva za telekomunikacije Srbije za Radio Slobodna Evropa, mogla početi naredne godine. Kako su tada naveli, za razvoj 5G mreže zainteresovana su sva tri mobilna operatera koja posluju u Srbiji. Telekom, koji je u državnom vlasništvu, i privatne kompanije Telenor i VIP.
Kompanija Huawei nema saradnju samo sa Telekomom Srbije, postoji određeni aspekti saradnje sa Telenorom, na primjer. Međutim, najzanimljivije jeste upravo posmatrati dalji način saradnje između Telekoma Srbije i kompanije Huawei, zbog toga što je Telekom u državnom vlasništvu i kroz Telekom će biti najbolje oslikana i neka spoljna politika Republike Srbije.
Smatra Vladisavljev. Huawei je u Srbiji prisutan više od 10 godina. U javnosti je poznat po projektu Bezbedan grad, koji razvija u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Srbije, a koji podrazumeva instaliranje 1000 kamera za videonadzor opremljenih tehnologijom za prepoznavanje lica na 800 lokacija. Sve podatke koji se tiču tog projekta Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije označilo je kao tajne. Istraživač u Share fondaciji i Organizaciji za zaštitu digitalnih prava i sloboda Bojan Perkov u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je cela priča sa Huawei kamerama dosta kontroverzna, pre svega zbog netransparentnosti.
Kada je jedna jako intruzivna tehnologija u pitanju, kao što je ta tehnologija prepoznavanja lica, nema, da kažemo, veće debate o društvu o tome da se vidi da li to treba, da li je to prosto jedini način da se nešto predupredi ili da se podigne bezbednost, dolazite u ozbiljnu situaciju, zato što imate netransparentnost grupu, tu stvarate neka nelagodnost kod građana šta će biti sa tim podacima.
Pojašnjava Perkov i dodaje da su kompanije koje posluju u Srbiji bez izuzetaka u obavezi da poštuju zakone u toj zemlji. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije je u ranijoj izjavi za Radio Slobodna Evropa saopštilo da Srbija ne vidi razlog za preispitivanje saradnje sa kineskom kompanijom Huawei nakon što su toj kompaniji Sjedinjene Američke Države 2019. uvele sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srebrenica i Mostar mjesta su na kojima će se tražiti glas više na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini zakazanim za 15. novembar. Sudeći prema predizbornim koalicijama koje su već napravljene za ova dva grada u koje su zajednički ušli neki od do sada političkih neprijatelja, ove dvije lokalne zajednice partijama su veoma bitne. Analitičari ocjenjuju da je riječ o etnonacionalnom grupisanju koje je korak unazad za demokratiju. Marija Arnautović.
Za predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića nema dileme kada odgovara na pitanje zašto je političkim strankama važno koaliranje pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, naročito ono vezano za Srebrenicu i Mostar.
Važno nam je grupisanje da bismo pobijedili u Srebrenicu i Mostar.
Stranka demokratske akcije je dio pro-bosanskog bloka koji će u Srebrenici imati zajedničkog kandidata na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Pored te stranke, pro-bosanski blok su podržali Savez za bolju budućnost, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Partija demokratske akcije, Demokratska fronta i Naša stranka. Čeka se na odgovor Socijaldemokratske partije. Slično Izetbegović odgovara i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Bošnjaci imaju svoje razloge zašto bi htjeli da Srebrenica bude, u Srebrenici bude ostvarena lokalna pobjeda, a Srbi, s obzirom na to da je Srebrenica lokalna zajednica u Republici Srpskoj, imaju svoje razloge zašto bi želeli da ona bude pobjedu ostvare u tom segmentu.
12 političkih partija iz Republike Srpske jednoglasno je podržalo aktualnog načelnika opštine Srebrenica Mladena Grujičića kao zajedničkog kandidata za načelnika na predstojećim lokalnim izborima. Koaliciju je podržala i opoziciona Srpska demokratska stranka uz objašnjenje da je okupljanje oko jednog kandidata prioritet i da su radi te odgovornosti prihvatili da budu dio većine u Srebrenici. Zašto, ima odgovor i Mladen Stanić, šef poslaničke grupe opozicionog SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Sve dok drugi narodi se organizuju na takav način, i logično da se i moj narod organizuje na takav način. Dok god imamo državu kao što je Bosna i Hercegovina, čini se da je jednom i drugom i trećim narodom potrebno nacionalno grupisanje.
Srpska demokratska stranka će u drugim opštinama na lokalne izbore samostalno, no poput Srebrenice i u Mostaru je stala uz SNSD. Milorad Dodik je podržao i osnivanje Jedinstvene srpske liste za lokalne izbore u Mostaru. Slično kao i u Srebrenici, Stranka demokratske akcije, Savez za bolju budućnost, Demokratska fronta, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Bosansko-Hercegovačka patriotska stranka formirali su koaliciju za nastup na lokalnim izborima u Mostaru. Iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i partija koja okuplja Hrvatski narodni sabor još nije saopšteno da li će na lokalne izbore u Mostaru samostalno ili u koaliciju. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić kaže da stvaranje blokova i koalicija pred izbore u Srebrenici i Mostaru govori da bosansko-hercegovačko političko društvo u posljednjih 30 godina nije puno odmaklo od principa vladavine etnonacionalnog. Sve to on ocjenjuje kao nazadovanje u političkoj demokratiji.
Mi vidimo ovdje da, dakle, unatoč nekim animozitetima između pojedinih političkih stranaka u svakodnevnom životu, u situacijama, jeli, kao što, graničnim situacijama kao što je to Srebrenica ili Mostar, gdje su etničke podjele posebno izražene, odnosno gdje su nacionalni planovi posebno dolaze do izražaja, jeli, na tim stvarima nalazi se taj etnonacionalni kompromis. To je jedan veliki korak unazad za jedno normalno demokratsko funkcioniranje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ministarstvo hrvatskih branitelja najavilo je da će za 6 mjeseci početi ekshumacije posmrtnih ostataka Srba, žrtava ustaškog terora, čija su tijela bačena u bunare u 2 sela u zapadnoj Slavoniji, u blizini Pakraca. Ovo je prvi takav slučaj jer se ministarstvo do sada bavilo žrtvama iz rata 90-ih i žrtvama jugoslovenskih vlasti nakon 1944. godine. Slušamo Enisa Zebića.
Ministarstvo hrvatskih branitelja započelo je proceduru koja će za 6 mjeseci dovesti do ekshumacije posmrtnih ostataka Srba koje su ustaše poubijale kolovoza 42. u zapadnoslavonskim selima Dereza i Kusanje kod Pakraca i pobacali u 4 seoska bunara. Član upravnog odbora Srpskog demokratskog foruma Veljko Đakula, čiji su rođaci također tamo stradali, kaže za naš program kako je preko poznanika novinara pokrenuo to pitanje kod resornog ministra Tome Medveda, pa kada je dobio odgovor da nitko to službeno nije prijavio i da je početak procesa prijava nadležnoj policijskoj postaji, odmah je krenuo u akciju.
Ja sam odmah sjeo, napisao papir, podnio zahtjev, jer u mojih tamo u bunarima preko 14 koji su pobijeni, u ta 2 bunara u Derezi, 2 bunara u Kusinima, ali što sam zainteresiran da se oni ekshumiraju.
Zamjenik gradonačelnice Pakraca i predsjednik Vijeća Srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije Nikola Ivanović i sam je potomak žrtava ustaškog terora.
Htjeli bismo da se ovaj proces stavi u institucije i da institucije progovore o pitanju ekshumacije žrtava Drugog svjetskog rata.
Prema natpisu na spomeniku u Derezi, tamo su ustaše ubile 239 muškaraca, žena i djece, a sličan je broj žrtava i u Kusonjama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Komisija Američkog kongresa za međunarodne vjerske slobode održat će saslušanje o kršenjima vjerskih sloboda u Rusiji i zemljama Centralne Azije. Tokom saslušanja koje se održava virtualno zbog pandemije COVID-19 bit će predstavljena analiza kršenja vjerskih sloboda kao i preporuke za američku vladu. Svijeti Una Čilić.
Američka komisija za međunarodne vjerske slobode održava danas virtualno saslušanje o, kako su naveli, alarmantnom stanju vjerskih sloboda u Rusiji i Centralnoj Aziji. Rusija, kao i razne centralnoazijske zemlje, potkopavaju vjerske slobode još od 1990. godine, kada su bivše sovjetske zemlje usvojile represivne zakone o religiji koje su se temeljili na ranijim primjerima. Kako navodi komisija, zvaničnici širom regije strogo nadgledaju i regulišu vjerske prakse, uključujući postavljanje nadzornih kamera u mjesta za molitvu, kao i pravljenje službenih baza podataka sa detaljnim ličnim podacima članova zajednice, navodi komisija u najavi saslušanja. Nezavisnu dvostranačku komisiju osnovao je Američki kongres kako bi davali preporuke o globalnim religijskim slobodama. U svom godišnjem izvještaju iz aprila predložili su State Departmentu da uklone Uzbekistan sa liste najgori kršitelja vjerskih sloboda, navodeći da bi Rusija trebala biti stavljena na tu listu. Komisija navodi da regionalne vlade u Rusiji suzbijaju vjerske manjine te da koriste nejasne zakone o ekstremizmu koje smatraju krivičnim svaki govor ili vjersku slobodu koju oni ne odobravaju. Rusija je također izvezla svoje represivne prakse i u Ukrajinu donoseći obavezne vjerske propise i nejasne zakone o ekstremizmu, navode iz komisije. U njihovom godišnjem izvještaju također stoji da su ruske vlasti nastavile otimati, mučiti i zatvarati tatarske muslimane na Krimu. Rusija je preuzela od Ukrajine kontrolu nad Krimom u martu 2014. godine, nakon što su poslali trupe, zauzeli ključne objekte i organizovali referendum kojeg je najmanje 100 zemalja odbacilo kao nezakoniti. Učesnici današnjeg saslušanja predstavit će analizu o zloupotrebi zakona o registraciji osoba i ekstremističkim zakonima koji se koriste za ciljanje na prava vjerskih zajednica širom regije, te će ponuditi i preporuke američkoj vladi.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore bit će održana 23. septembra, kazao je predsjednik Skupštine Ivan Brajević nakon konsultativnog sastanka sa predstavnicima izbornih lista. Zapadni Balkan je dio Europe, a ne stanica na putu svile, izjavila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. U Bosni i Hercegovini je uhapšeno 7 osoba za ratni zločin na području Sokoca. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi vakcina protiv koronavirusa mogla da stigne za 3 ili 4 sedmice. Yoshide Suga, novi je premijer Japana. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 16. septembra. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.